Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Кандидатите за градоначалници ги испраќаат последните пораки пред гласањето в недела. Македонија не направила ревизија на заемот од Меѓународниот монетарен фонд. Срце во болните, први на удар на COVID-19. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Последниот ден од изборната кампања пред вториот круг од локалните избори, кандидатите за градоначалници го користат да ги испратат последните пораки до гласачите. И оваа кампања, локалните теми се заменија советувања за решавање на невработеноста, зголемување на платите, раздвижување на економијата, забрзани евроинтеграции. Од полноќ започнува предизборниот молк, кој ќе трае до завршувањето на гласањето в недела во 19 часот. Благоја Кузмановски.
Вториот дел од изборната кампања завршува, а учесниците во неа најубавите ветувања ги чуваа за крајот, како музичарите на концертите, кога главните хитови ги изведуваат на бис. Ветувања има многу, тие се сеопфатни од сите аспекти на животот во општините, па тие што ги избраа градоначалниците во првиот круг сега се најверојатно љубоморни, гледајќи какви убавини пропуштаат во вториот. Ако тоа што се кажува од страна на кандидатите се земе здраво за готово, тогаш може да се заклучи дека тие што избираат градоначалник в недела ќе живеат во многу поубави општини од оние кои си ја завршија работата во првиот круг. И тоа во двојно поубави, ако не и повеќе. Сето тоа во зависност од сладкоречивоста на кандидатот. Секако амбициозноста на ветувањата расте во зависност од големината на општината, па логично најспектакуларните може да се слушнат во најголемата локална самоуправа Скопје.
Административните услуги ќе бидат достапни електронски со навистина едноставни постапки без обврска за одење во општините за оние граѓани кои што ги користат овие дигитални услуги.
Ветува Данела Арсовска, независна кандидатка поддржана од ВМРО-ДПМНЕ, која во првиот круг освои најмногу гласови. Не останува покусо и актуелниот градоначалник Петре Шилегов, кандидат на СДСМ, која промовира идејата за брз градски превоз.
Скопјани од Ново Лисиче до Ѓорче ќе патуваат за само 35 минути. На секој 3,5 минути ќе имаат превоз на станиците кои што никогаш нема да доцне.
Вели Шилегов. Со нив, како и со другите партиски кандидати, одеа и настапите и ветувањата на лидерите, кои од ракав ги вадеа најсилните адути, решавање на проблемите со невработеноста, зголемување на платите, раздвижување на економијата. И секако со повици до граѓаните да го дадат гласот за нивниот кандидат, затоа што воспротивно ќе победи злото, како што велат едните, или криминалната и корумпирана власт според другите. Изборниот карван си го изврвува патот, а покрај ветувања за подобар живот, бекме сведоци на многубројни напади и оцрнување на политичкиот противник, со тоа што таквата негативна кампања беше поизразена со приближувањето до крајот. А сите претенденти за функциите во локалната самоуправа пред почетокот на кампањата најавуваа позитивни настапи, се подпишуваа и кодекси за фер и демократски избори. Сепак не издржаа срца јуначки, па почнаа да ги вадат валканите алишта на противникот, најверојатно увидувајќи дека кај нашиот народ сепак се уште тоа најмногу пали и носи гласови. Како и да е, сето тоа е зад нас, а пред нас е предизборен молк, последно само преиспитување, доколку некој се уште има дилема. Гласањето е в недела од 7 до 19 часот, кога граѓаните ќе изберат градоначалници во преостанатите општини.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
За околу 176 милиони евра земени лани како заем од Меѓународниот монетарен фонд, Македонија не направила ревизија, наведува Блумберг. Во некои африкански земји веќе се утврдени злоупотреби. Тоа значи помалку пари за респиратори, мобилни болници и лична заштитна опрема, оценуваат од Transparency International. Пренесува Фросина Димеска.
Македонија не направила ревизија на парите кои како итен заем ги зема од Меѓународниот монетарен фонд лани во април, пишува американската агенција Блумберг. Се работи за околу 176 милиони евра кои како што тогаш соопштија македонските власти треба да бидат потрошени за ублажување на негативните ефекти од здравствената криза со коронавирусот за економијата и дополнителна подршка на макроекономската стабилност. ММФ наведе загриженост за управувањето во Северна Македонија во месеците пред избувнувањето на COVID, но сепак за заемот од 176 милиони евра не побара ревизија. Според Transparency International, што тоа го нарече алармантно, пишува Bloomberg. Двете работи кои во делот за Македонија се споменуваат како спорни се случија оваа година. Имено во јануари, меѓународната организација Transparency International во својот редовен извештај, Северна Македонија смести на 111-то место според перцепцијата за борба против корупцијата, што е пат од 5 места на заземјава во однос на лани. Случајот за злоупотребата на ваксините, кој го наведува Bloomberg, пак е поврзан со текстот во италијанскиот весник La Verita, кој беше објавен во март оваа година. Во текстот на италијанскиот медиум се наведуваше дека Кина го вратила авансот на Македонија за кинеските вакцини, бидејќи набавката требало да се одвива преку Фантом посредничка фирма со седиште во Хонг Конг, но имала големи финансиски депозити во германската Deutsche Bank. Државната комисија за спречување корупција најави дека ќе собира поразлици за случајот, а потоа утврди дека парите се вратени во државната каса. Обвинителството не отвори случај. Инаку Bloomberg наведува дека Меѓународниот монетарен фонд исплатил околу 100 милиарди евра за итни заеми за 87 земји во светот за да им помогне во справувањето со кризата. Сега се наведува во текстот, финансиската институција бара од многу земји да спроведат независни ревизии за тоа како ги трошеле итните средства. Но само мал број земји ги објавили информациите од ревизиите, а она што е достапно покажува дека значителна сума од помошта, стотици милиони евра, биле затаени. Тоа значи помалку пари за респиратори, мобилни болници и лична заштитна опрема, а со тоа и загуба на повеќе животи, вели Тео Ван дер Мерве, офицер за политика за антикорупција и борба против перење пари во Transparency International.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Болничката статистика покажува дека луѓето кои имаат болести на срцето имаат полош исход од заболување со COVID-19. И покрај тоа што биле вакцинирани, во периодот од 8 до 21 октомври од COVID починале 53 луѓе, од нив 47 имале кардиоваскуларни заболувања. Освен кардиолошки заболувања, некои од нив имале и по две хронични болести. Најчесто диабетис, потоа белодробно, бубрежно или пулмолошко заболување, како и прекумерна тежина. Марија Митевска.
Најголем дел од вакцинираните со две дози кои починале како последица на COVID-19 имале кардиоваскуларни заболувања, покажуваат неделните анализи на Министерството за здравство, кое од 19 октомври започна да ги објавува овие информации. Министерството за здравство, освен какви хронични болести имале, објавува и какви вакцини примиле починатите пациенти. Во периодот од 8 до 14 октомври од починатите 26 пациенти биле вакцинирани, а само еден од нив немал проблеми со срцето. Во наредниот период, односно од 15 до 21 октомври, починале 27 пациенти кои биле вакцинирани со две дози. Според информациите на Министерството, од нив 22 пациенти имале кардиоваскуларни заболувања, што значи дека од вкупно 53 вакцинирани пациенти кои ја загубиле битката со COVID за време на овие две недели, 47 од нив имале проблеми со срцето. Медицинскиот директор на АДЖИ Бадем Систина, Жарко Христовски, вели дека статистички кардиоваскуларните болести се болести кои што го оптеретуваат обштеството и сосема е логично најголем дел од тие пациенти кои што починале од COVID независно дали се вакцинирани имаат придружни кардиоваскуларни болести. Другиот аспект според него е дека во меѓувреме се утврдило од COVID-от е мултиорганско заболување кое што на почетокот се презентираше како доминантно респираторно заболување.
Меѓутоа, најчестите компликации кои што доведуваат до смртен исход или неповолен исход на лекувањето се врзуваат со тромбемболиски тромботични компликации, т.е. нарушување на циркулацијата. Логично е дека пациентите кои што имаат кардиоваскуларни болести, значи по дефиниција се веќе болни од таков тип на проблем, проблемите кои што се појавуваат кај овој тип на пациенти со COVID доведе до полош исход. Така да, прилично е во тој аспект помалку да кажам загадочно, помалку нејасно зошто се случува ова што се случува, т.е. кардиоваскуларните пациенти да страдат повеќе од COVID-19 инфекции.
Најмладиот починат имал 59 години, а најстариот 93 години. Освен кардиолошки заболувања, некои од нив имали по две хронични болести, најчесто диабет, потоа белодробно, бубрежно или пулмолошко заболување, како и прекумерна тежина. Според Христовски, предмет на асоциациите на кардиолози е да дискутираат што во периодот и после ковидни следува во подготовка на здравствените системи на новиот епидемиолошки скок на инциденцата на кардиоваскуларните заболувања.
Секако во наредниот период, заради многу причини, може да се очекува многу консеквенци по однос на општото здравје. Слушаме многу во овој период околу фијатриските консеквенци на пациентите кои што биле во изолација, кои што преболедуваа болест, значи пореметување на психичкиот статус, и тоа во однос на еден феномен кој што се појави во почетокот кога луѓето плашејќи се од ковидот не идеа на доктор. Знаеме дека најфреквентни болести од кои што починуваат луѓето се кардиоваскуларните болести, едноставно и добивавме пациентите во закаснета фаза, кога веќе ефектот од лекувањето далеку помал.
Согласно статистиката, од 8 до 21 октомври, најголем дел од починатите биле вакцинирани со Синофарм, односно 33 лица. Потоа 10 примиле Синовак, 5 лица AstraZeneca, 3 Pfizer и 2 Спутник V.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Финишот на предизборната кампања пред вториот круг од локалните избори што ќе се одржи в недела е главна тема во сите медиуми. Топ тема е наводното бугарско државјанство на независната кандидатка за градоначалничка на Скопје Данела Арсовска, која е поддржана од ВМРО-ДПМН. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Продолжуваат и препукувањата меѓу опонентите низ електронските и печатените медиуми. Топ тема е бугарското државјанство на независната Данела Арсовска за градоначалничка на Скопје, инаку поддржана од опозицијската ВМРО-ДПМН, зашто обелодени пратеничката Славјанка Петровска од СДСМ, покажувајќи бугарска лична карта на Данела Арсовска од Петрич со број, дата на раѓање и боја на очите, како што информира СДКМК. Независен го објавува демантот на Арсовска, даден во интервју за Канал 5 со наслов «Името не го давам», но, како што пишува порталот, по еден обид да избегне одговор мораше да потврди дека датумот на раѓање на издадените документи во Бугарија е ист со незиниот и се обиде темата да ја сврти кон името. Слободен печат објавува дел од интервјуто на првиот човек на СДСМ Зоран Заев за утрински брифинг, при што Заев очекува Данела Арсовска да се повлече во Скопје, се бира градоначалник, кмет се бира во Бугарија. Независен со информација, СДСМ прашува дали хотелите на Данела се финансирале со задолжување на салата Расадник. Независен објавува и информација од завршниот митинг на ВМРО-ДПМН, каде што зборуваше и председателот на партијата Христијан Мицкоски. Мицкоски имал сон дека тој е надешта на Македонија. Го цитира Весникот во наслов. Во вечер доминираат извадоци од обраќањата на Мицкоски и Арсовска во Скопје. Знаете ли зошто се толку силни нападите кон Данела Арсовска? Таа е се што Шилегов и Заев не се во политиката. Или Арсовска против кандидатот тера само црна кампања, но ќе го победам со 30.000 гласови разлика. Од завршниот митинг на СДСМ во Карпош, независен го цитира Петре Шилегов, Скопје мора да продолжи напред заради новите паркови, велопатеки и почистиот воздух. Порталот Република МК има неколку наслови против СДСМ и семејството на премиерот Заев, па повторува и сумира. МВР како шалтер за наркобосови, македонски пасош добија и објавени се неколку веќе познати имења на српски, косовски и албански кланови. Или правдата е слепа и пред избори. Вице Заев, Трајче Заев. И Заеви зеле кредит од Евростандард и не го вратиле. Курир објавува видео со своја анализа на настапот на Шилегов во интервју на Телма. Шилегов збунет и нервозен, вака изгледа во 5 минути градоначалник, кој 4 години не си ја работел работата. Нова Македонија вечер, независен СДКМК, објавува дел од обраќањето на заменик помошникот државен секретар на САД Габриел Ескобар за време на дебатата во Комисијата за надворешни работи на Представничкиот дом. Нова Македонија, Ескобар, Македонија да започне преговори со ЕУ до крајот на годината. Вечери, независен, САД ја повикаа Бугарија да ги исполни своите обврски за заштита на човековите права.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.